halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda waaxdiisii labaad oo ka hadlaya boqorrada reer Banu Israa'iil dhimashadii boqor Sulaymaan kadib. Dhegeystayaasheenna sharafta lahow, barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaynu kaga hadlaynay xukunkii boqor Yehoshafaat. Iminkana waxaynu soo gaarnay maaddadii ku saabsanayd xukunkii sharka lahaa ee Yehoram, bal aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 21aad aayaddiisa koowaad oo aad ka heli kartaan bogga 567 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo Yehoshafaatna wuu dhintay uu la seexday awoowayaashiis, oo waxaa awoowayaashiis lagula aasay magaaladii Daa'uud, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Yehoram. Yehoram waxa uu ahaa wiilkii ka guursaday qoyska Ahaab iyo Yesibeel, iyaga ayuuna sharka ka bartay. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 21aad aayadaha 2-4. Waxaana qoran sida tan: oo isna wuxuu lahaa walaalo oo ahaa ilma Yehoshafaat, waana Cazariyah iyo Yixi'eel iyo Zakariyah iyo Mikaeel iyo Shafatiyah, oo intaas oo dhammu waxay ahaayeen ilma Yehoshafaat, kii ahaa boqorkii dalka Israa'iil, oo aabbahoodna wuxuu iyagii siiyey hadiyada waaweyn oo ah lacag iyo dahab iyo waxyaalo qaali ah, oo weliba wuxuu ugu daray magaalooyin deyr leh oo dalka Yuhuudah ku yaal, laakiinse boqortooyadii wuxuu siiyey Yehoram maxaa yeelay wuxuu ahaa curradkiisii. Haddaba Yehoram markuu boqortooyadii aabbihiis fuulay oo uu aad u xoogaystay ayuu walaalihiis oo dhan seef ku laayey, iyaga iyo kuwa kale oo ah amiiradii dadka Israa'iil. Wuxuu hilfaha u qaaday cid waliba ee uu u malaynayay inay la tartamayso, wuxuu qudha ka jaray walaalihiis iyo kuwa kale oo ka tirsan qoyska boqortooyada. Muxuu sidan haddaba u sameeyey? Bal aynu idin akhrino aayadda xigta ee lixaad ee cutubka 21aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda. Waxaana qoran sida tan: oo wuxuu ku socday jidkii ay boqorradii dalka Israa'iil mareen, sidii reerkii Ahaab yeelay oo kale, waayo wuxuu qabay Ahaab gabadhiisii, oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa sharku ah. Saaxiibow, Ilaah ma barakeeyo guur isku qasan oo ah ka guursiga kuwa aan Ilaah rumaysnayn. Aynu idin sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhda aayadda 7aad ee cutubka 21aad. Waxaana qoran sida tan: hase yeeshee rabbigu ma uu doonaynin inuu baabi'iyo reerkii daa'uud. Maxaa yeelay axdi ayuu la dhigtay oo wuxuu u ballanqaaday inuu isaga iyo carruurtiisa had iyo goorba laambad siiyo. Ninkan waxa uu ahaa mid shar badan oo ilaah waxa u bannaanayd inuu tirtiro farcankan, laakiin ma aragtaa ilaah wuu fuliyaa ballankiisa had iyo jeer. Ma baabi'in doono farcankan boqor daa'uud, maxaa yeelay wuxuu axdi la dhigtay daa'uud. Iminka waxaynu arki doonnaa in isaga isla markiiba xukun lagu soo rogay. Aynu idiin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhaha, cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha siddeed ilaa toban, waxaana qoran sida tan: oo wakhtigiisii ayaa reer Edoom uu ka fallaagoobay dadka Yuhuuda, oo iyana waxay yeesheen boqor u taliya. Markaasaa Yehoraam soo gudbay isagoo wata saraakiishiisii iyo gaarifardoodkiisii oo dhan, oo intuu habeennimo kacay ayuu laayay reer Edoom uu hareereeyey isaga iyo saraakiishiisii gaarifardoodka. Reer Edoom way ka fallaagoobeen oo way ka hoos baxeen gacantii dadka Yuhuuda ilaa maantadan la joogo, oo haddana isla markaasba waxaa kaloo ka fallaagoobay oo gacantiisii ka hoos baxay reer Libnaah. Maxaa yeelay isaga wuxuu ka tegay rabbigii ahaa ilaaha awowayaashiis. ilaah si cad ayuu u sheegayaa sababta xukunka loogu soo rogay Yehoraam. Erayga waxa uu leeyahay xukunka waxa uu ka yimid gacanta ilaah. Isaga ma helayo nabad, maxaa wacay isagu wuxuu ka tegay rabbigii ahaa ilaaha awowayaashiis. Dadka qaar ayaa waxay yidhaahdaan Baibalka ma barayo in ilaah uu xukumayo dembiga. Runtii tan waxay ka dhigan tahay ma aaminsanin Baibalka. Waxay doonayaanba ha ahaadeene ama ha aaminsanaadeene, laakiin ma ahan inay yidhaahdaan Baibalka ma barayo in ilaah uu xukumayo dembiga. Tan waa mid cad oo aan mugdi ku jirin. Ilaah waxa uu leeyahay waan xukumayaa dembiga. Kuwo badan oo inaga mid ahna noloshooda ayay ku arkeen. Aannu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka kow iyo labaatanaad aayadda kow iyo tobanaad, oo aad ka heli kartaan bogga 576 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo weliba wuxuu buuraha dalka Yuhuuda ka sameeyey meelo sarsare, oo dadkii Yeruusaalem degganaana wuxuu ka dhigay inay sanamyo raacaan, oo dadkii Yuhuudahna wuu habaabiyey. Sida dhabta ah wuxuu dadkii dib ugu celiyey sanam caabudid, taas oo uu iyaga aabbihiis Yehoshafaad ka soo saaray. Iminkana waxaynu soo gaarnay inaan wax idinka sheegno maaddadan ah farriintii Eliyaah ama nebi Iliyaas. Hadda ilaah waxa uu u yeerayaa saaxib hore oo laga yaabo inaad hilmaamtay. Ninkan waa kii ilaah mar waliba uu u yeeran jiray si uu u geeyo farriinta. Waxa uu ahaa nin taf ah ama kaleete nin geesi ah, isaga ayaana ku wanaagsanaa shaqadan. Ninkaasi waxa uu ahaa nebi Iliyaas. Aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka kow iyo labaatanaad aayadda laba iyo tobanaad, waxaana qoran sida tan: oo waxaa isagii u timid qorniin laga keenay nebi Eliyaah ama nebi Iliyaas, oo leh rabbiga aabbaha daa'uud ilaahiisa ahu wuxuu leeyahay: adigu kuma aadan socon jidadkii aabbaha Yehoshafaad maray iyo jidadkii Aasa oo boqorka dalka Yuhuuda ahaa uu maray toona. Dadka qaar waxay yidhaahdaan nebi Eliyaah ama nebi Iliyaas waxa uu ka mid ahaa nebiyada aan waxba qorin. Tan micnaheedu waxa weeye ma jiro kitaab uu isaga qoray oo ku jira Baibalka oo lagu magacaabay isaga. Inkasta oo uusan qorin buug ama kitaab, waxa uu qoray farriin. Markuu Eliyaah ama nebi Iliyaas qorayay farriinta, waxa uu ku bilaabay sababta keentay farriintan kulul: adigu kuma aadan socon jidadkii aabbaha Yehoshafaad maray iyo jidadkii Aasa oo boqorka dalka Yuhuuda ahaa. Aynu idiin sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban, waxaana qoran sida tan: laakiinse waxaad ku socotay jidkii boqorrada dalka Israa'iil, oo dadkii Yuhuuda iyo dadkii Yeruusaalem degganaaba waxaad ka dhigtay inay sanamyo raacaan sidii reerkii Ahaab yeelay oo kale, oo weliba waxaad laysay walaalaha oo reerka aabbaha ka mid ahaa oo kaawo wanaagsanaa. haddaba sidaas daraaddeed bal eeg, rabbigu balaayo weyn ayuu ku dhufan doonaa dadkaaga iyo carruurtaada iyo naagahaaga iyo xoolahaada oo dhanba, oo adigana waxaa kugu dhici doona cudur weyn oo xiidmahaaga ayaa bukan doona ilaa xiidmahaagu ay kaa soo dhacaan maalin ka maalin cudurka aad qabto daraaddiis. Eliyaah waxa uu noqonayaa nebiga geeya farriinta noocan oo kale ah. Waa farriin kulul oo uu Ilaah doonayay in loo geeyo ninkan Yehoram ah. Waxa ku jira farriinta ma ahan waxaan caadi ahayn. Farriinta noocan oo kale ah ayaa ka filaysa inuu geeyo nebi Eliyaas. Si kastaba arrintu ha ahaatee, xaaladda waa mid aan caadi ahayn oo keenaysa saddex su'aalood: waa kuma, goorma, iyo halkee? Haddaba aynu eegno su'aasha hore. Waa ayo nebi Eliyaas? Farriinta waxay ku socotaa Yehoram, wiilkii Yehoshafaat. Sida ku qoran boqorrada, waxaa la inoo sheegay in Eliyaa samada loo qaaday sannadka markuu ahaa 18-aad ee xukunkii Yehoshafaat. Dhulka maba uusan joogin wakhtigii uu Yehoram xukunka hayay, waxaana la iska dhaadhiciyey inuusan ahayn nebi wax qora. Ardada Baibalka qaarkood barata waxay yidhaahdaan kan wuxuu ahaa Eliyaah kale ee ma ahayn nebi Eliyaaskii ina tashbii ahaa. Iminka marka Yehoram wiilkiisa uu ku fadhiistay kursiga boqortooyada, waxaa isaga sugaysay farriin. Eliyaah waxa uu qoray intii uusan samada aadin. Nebi Eliyaas uguma uusan tegin Eliisha ruuxiisa oo qura, laakiin waxa kale oo uu u dhaafay farriintan Yehoram. Wuxuu yidhi, adigu waad arki doontaa isaga, laakiin anigu arki maayo. Tan waxay dhalinaysaa fikradda ah in markii nebi Eliyaas samada uu u kacay, farriintiisu aanay itlaan. Arrintan waxay iga yeelaysaa inaan aamino in nebi Eliyaas uu ka mid yahay labada markhaati furayaal ee lagu soo qaaday kitaabka muujintii cutubka 11-aad. Wuxuu mar kale farriin kulul keeni doonaa maalin ay dadku ka dheeraadaan Ilaah. Waxa aynu halkan ku arkayno waxa weeye, markii Yehoram uu ku fadhiistay kursiga boqortooyada, wuxuu helay farriintan oo taalla albaabka guriga boqortooyada. Waxaa halkaasi ku tuuray mid u adeega Ilaah. Iminkana waxaynu soo gaarnay maaddadan ah xukunkii ku yimid Yehoram. Iminka waxaynu arki doonaa sida ay u dhowowday wax sii sheegiddii nebi Eliyaah ama nebi Eliyaas. Aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 12-aad aayadaha 16-17, oo waxay ku qoran tahay cutubka 12-aad aayadaha 16-17 oo ku yaal bogga 576 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: markaasaa Rabbigu wuxuu Yehoram ku soo kiciyey reer Falastiin iyo reer Carabta ka mid ah oo ag joogay reer Itoobiya, oo waxay ku soo kaceen dalka Yuhuuda oo way burburiyeen, waxayna wada qaateen maalkii guriga boqorka yiilay oo dhan, iyo weliba wiilashiisii iyo naagihiisii. Sidaas daraaddeed wiilna uma harin isagii, kii wiilashiisa ugu yaraa oo Yehoahaas la odhan jiray mooyaane. Kuwan kulli nabad ayay la ahaayeen Aasa iyo Yehoshafaat. Iminka ruuxoodii ayaa la qasay. Dagaal ayaa soo socda. Sababtu waa maxay? Dagaalku waa natiijada dembiga. Mararka qaar waxaynu u malaynaynaa in dagaalku uu ka dhaco goobta dagaalka oo keliya. Saaxib dagaalku xitaa waxa uu ka dhacaa guriga. Wuxuu ku bilaabmayaa qalbiga dembiga miiran ee bini'aadanka. Saaxib dagaalka xitaa waxa uu ka dhacaa guriga. Wuxuu ku bilaabmayaa qalbiga dembiga miiran ee bini'aadanka. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 12-aad aayadaha 18-20, waxaana qoran sida tan: oo waxaas oo dhan dabadood Rabbigu wuxuu isaga xiidmihiisii ku dhuftay cudur aan la bogsiin karin, oo wakhtigii waa iska socday, oo laba sannadood dabadood waxay noqotay in xiidmihiisii la soo dhacay cudurkii uu qabay daraaddiis, oo wuxuu u dhintay cudurro xunxun, oo dadkiisiina isaga dab uguma ay shidin siday awowayaashiis dab ugu sharfi jireen oo kale, oo markuu boqor noqday wuxuu jiray 32 sannadood, oo Yeruusaalemna boqor buu ku ahaa 8 sannadood, oo wuxuu tagay uu dhintay isagoo aan la jeclayn, oo waxaa lagu aasay magaalada Daa'uud, laakiinse laguma aasin qabuurihii boqorrada. Wasakh badan ayuu ka tagay markuu dhintay. Meesha isaga lagu duugay iyo sharaf xumida duugtiisa waxay caddaynaysaa sida ninkan loo nabcanaa. Waxaynu ku arki doonnaa cutubyada xiga in naagtiisa ay ka mid ahayd kuwa sida aadka ah loo necab yahay oo soo marta xukun. Iminka waxaynu gudagelaynaa cutubka 22-aad oo ka hadlaya xukunkii sharka lahaa ee Ahasiyah. Aynu idin akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 22-aad aayadda 1-aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa dadkii Yeruusaalem degganaa waxay meeshii boqorka kaga dhigteen Ahasiyah oo ahaa wiilkiisii ugu wada yaraa, maxaa yeelay guutadii ragga ahayd oo reer carbeed xerada la timid way wada laayeen kuwii waaweynaa oo dhan. Sidaas daraaddeed waxaa boqor noqday Ahasiyah ina Yehoram oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda. Magacyada waa lagu wareerayaa maxaa wacay. Waxaa dhici karta in hal qof loogu yeero magacyo kala duwan. Ahasiyah waa Yehoahas oo ku qoran kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 21-aad aayadda 17-aad. Waa wiilka keliya ee haray. Kulli wiilashii kale ee Yehoram waa la laayay. Aynu idin sii akhrino kitaabka 2-aad ee taariikhda cutubka 22-aad aayadaha 2-4, waxaana qoran sida tan: Ahasiyah markuu boqor noqday wuxuu jiray 42 sannadood, oo Yeruusaalemna sanad ayuu boqor ku ahaa, oo hooyadiis magaceedana waxaa la oran jiray Cataliyah ina Cumri, oo isaguna wuxuu ku soo socday jidadkii reerka Ahaab maray, waayo hooyadiis waxay kula talin jirtay inuu shar sameeyo, oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah, sidii reerka Ahaab yeeli jiray oo kale, waayo markii aabbihiis dhintay kadib iyaga ahaan jiray la taliyayaashiisii ilaa uu baaba'ay. Runtii Cataliyah ayay ahayd boqoradda ku fadhisay kursiga carshiga ama kursiga boqortooyada. Awoodda iyada ayaa gacanta ku haysay. Waa gabadhii ay dhaleen Ahaab iyo Yisbeel oo uu awoowo u yahay Cumri. Sida dhabta ah, marnaba iskama aanay wareejin booskeeda. Waad xusuusataa in ninkeeda Yehoram ay ka leexisay xaggii Ilaah. Iminka wiilkeeda Ahasiyah iyada ayuu ka tala qaadanayaa oo uu la xiranayaa boqortooyada waqooyi iyo guriga Ahaab, kaas oo isaga baabi'in doontay. Xukun cadaalad oo ka aarsasho ah ayaa isaga la saaraya. Aynu idin akhrino kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 22-aad aayadda 5-aad, waxaana qoran sida tan: oo weliba wuxuu ku socon jiray taladoodii wuuna raacay Yehoram ina Ahaab oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil, inay Hasael oo ahaa boqorkii Suuriya kula diriraan Ramood Gilicaad, oo reer Suuriyana Yoram bay dhaawaceen. Tanna sidoo kale waa lagu wareerayaa maxaa yeelay magaca Yehoram waxaad ku arkaysaa xagga boqortooyada waqooyi iyo koonfureed. Labaduba waxay u ekaanaysaa inaan isku nin ka hadlayno, laakiin Yehoram kii ahaa boqorka dalka Yuhuuda uu dhintay. Wiilkiisii Ahasiyah ayaa boqor noqday, oo iminka waxa uu la xiranayaa Yehoram oo ahaa boqorka dalka Israa'iil. Yehoram waxaa lagu dhaawacay dagaalkan lala galay reer Suuriya. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabkii 2-aad ee taariikhda cutubka 22-aad aayadda 6-aad, waxaana qoran sida tan: markaasuu ku noqday Yisriceel in lagu soo daweeyo nabarradii ay Ramah kaga dhufteen, markuu la diirirayay Hasael oo ahaa boqorkii Suuriya. Markaasaa Ahasiyah ina Yehoram oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda uu tagay inuu soo arko Yehoram ina Ahaab oo joogay Yisriceel, maxaa yeelay dhaawac buu ahaa. Ahasiyah boqorka Yuhuuda wuxuu booqasho ugu tagay Yehoram oo ahaa boqorka dalka Israa'iil, kaas oo lagu daweynayay Yisriceel, waxaana laga yaabaa inuu u geeyey dambiil qudrad ah. aynu akhrinno aayadda xigta ee toddobaad ee isla cutubka laba iyo labaatanaad ee kitaabka labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: haddaba axasyah baabbi'iisii wuxuu ka yimid xag ilaah markuu yooraam u tegey, maxaa yeelay markuu yimid ayuu yihooraam kula kacay yehu ina nimshi, kaasoo rabbiga u subkay inuu baabbi'iyo reerka axaab. arrinta xiisaha leh waxa weeye, yehu lama uusan socon in axasyah boqorka boqortooyada koonfureed uu halkaasi ku sugan yahay. fiiri waxa dhacay iminka. aynu akhrinno cutubka laba iyo labaatanaad aayaddiisa siddeedaad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo kolkii yehu xukunkii ku soo dejinayay reerkii axaab wuxuu helay amiiradii dalka yuhuudah iyo axasyah walaalihiis wiilashii ay dhaleen oo axasyah u adeegaya, markaasuu iyagii laayay. kuwan axasyah walaalihiis wiilashii ay dhaleen ma ahayn walaalihii axasyah, maadaama iyaga ay laayeen fallaagadii caraabiya ka timid, laakiin kuwan waxay ahaayeen wiilashii walaalahan oo uu abtiga u yahay axasyah. boqoradooyinkii yuhuudah oo ahaa qaraabo fog oo hayay jagooyin muhiim ah, yehu qoorta ayuu ka wada jiray. iminka waxa uu dabagelayaa axasyah, kaas oo baxsaday, waa la soo qaban doonay oo la dili doonay. aynu idin sii akhrinno kitaabka labaad ee taariikhda, waxaana qoran cutubka laba iyo labaatanaad aayaddiisa sagaalaad sida tan: kolkaasuu doon doonay axasyah oo samaariya ku dhex dhuumanayay, waana la soo qabtay oo waxaa loo keenay yehu, waana la dilay, oo isagii waa la aasay, waayo waxay is yidhaahdeen, isaga waxaa dhalay yehoshafaad oo rabbiga ku doondooni jiray qalbigiisa oo dhan, oo axasyah reerkiisiina ma uu lahayn xoog uu boqortooyada ku sii haysto. waxay ahayd wakhti dhiigdaadasho badan uu jiray. ilaah waxa uu u qoray innagu inaan ogaanno in isaga uu xukumo dembiga. waxa uu doonayaa inaynu ogaanno in cid waliba dembiga laga jaasaynayo. war maxay ahayd arrin isku maran! hore waxaan idinkugu sheegnay in waddada dembiga ay qalloocan tahay had iyo jeer. aynu idin akhrinno kitaabka labaad ee taariikhda cutubka laba iyo labaatanaad aayadda tobanaad oo ka hadlaysa xukunkii foosha xuma ee cataliyah, waxaana qoran sida tan: haddaba cataliyah oo ahayd axasyah hooyadiis, markay aragtay in wiilkeedii dhintay ayay kacday oy wada baabbi'isay farcankii reer boqor oo yuhuudah oo dhan. qofka canku dhiigla ah oo baqayl ah ayuunbaa dili kara carruurta uu awoowaha u yahay ama carruurta ay ayeyada u tahay. carruurta loo yahay awowga waa laga jecel yahay haddaba carruurta kale. ma fahmi karo aniga sida boqoraddan gacanku dhiiglaha ah ay u laysay carruurta ay ayeyada u tahay, laakiin waa wax ay samaysay. kulli way laysay mid maahee, kaasoo ay heli weysay. aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha kow iyo toban ilaa laba iyo toban, waxaana qoran sida tan: laakiinse yehoshafaad oo ahayd boqorka gabadhiisii waxay la tagtay yo'aash oo ahaa ina axasyah, oy ka dhaxadday wiilashiisii boqorka ee la laayay isagii iyo tii xanaaneyn jirtayba, oo waxay gelisay qolka la seexdo. haddaba yehoshabacaad oo ahayd boqor yehoraam gabadhiisa oo u dhaxday wadaadkii yehoyadaac la odhan jiray, waxay isagii ka qarisay cataliyah si ayaan isaga u dilin, maxaa yeelay iyadu waxay ahayd axasyah walaashiis, oo intii lix sannadood ah ayuu kula qarsoonaa guriga ilaah, oo dadkiina waxaa u talisay cataliyah. haddii aanay tan dhicin, farcanka boqor daa'uud uu baabi'i lahaa. ballankii ilaah uu la dhigtay boqor daa'uud ee ku saabsanaa imaanshaha masiixa ma aanay dhacdeen, sidan ayaa loo sigay. waad aragtaa had iyo jeer in shayddaanka marar badan uu isku dayayay inuu baabi'iyo ama uu tirtiro farcanka boqor daa'uud, kaas oo inoo geyn lahaa masiixa. waad xusuusataa sida shayddaanku uu isugu dayayay inuu tirtiro abtirsiinyada inoo geynaysa masiixa, markii carruurtii curradka oo dhan lagu laynayay dhulka Masar. waxa uu isku dayay inuu baabi'iyo yuhuudda oo dhan wakhtigii Haamaan, kadib markii uu ciise dhashay waxa uu duufsaday Herod oo uu isku dayey inuu dilo ciise masiix qudhiisa. Markii uu amar ku bixiyey in la laayo carruurta wiilasha ah ee joogay Beytlaxam iyo agagaarkeeda, markan waxay ahayd mar kale oo uu shayddaanku isku dayey inuu tirtiro farcanka boqor Daa'uud oo waxaa ka baxsaday mid qura. Cunugan yar ee Yo'aash ah waxa uu jiray hal sano markii la qarinayey. Waxaa isaga lagu qarinayey macbudka ilaa intii lix sannadood ah. Wakhtigaasi waxaa xukunka hayay boqoraddan gacanku dhiiglaha ah.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.